de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Kombonangai Edi Isango, to Pesani Lisungi na Sango, na Antoine Roger Bolamba, Lionel Gaïma na Bill Adrande, ba Pesibi Soupe ma Boko Nzela Yamasi. Poko ila mupe bouye bula muna banso na lina kanabiso linene lia Sango, ou to Studio 17 awana Washington DC, na Sango ya mokile lelo to Kulubela. Ngenini basi to ba mama ba kukaka kusala mosala mwa bango kati na polisi ya ekolo Kongo Demokratik na kusangisaka yangu na bomoi na bango ya bomwasi pe ya bomama toko kende na Uvira na Sud Kivu epa ibaike bazwaka motungisi ya monyoko la mipo na kuzama na makasi kasi basusu bazwaka yangu te toko landa bongo matatu liyawa
tuga neti ngai mokonzi nanga moko asia lingate azana mwasi na yenga na akinde musala.
Cancer ya loposo e nde bomaka bandundu mingi na Afrika kasi na Congo Brazzaville pe mingi mingi na Pointe Noire makasi mazali ko salema po eti bokono boye bomema lisusu bomoya bato mingi te
pona banzoto oya biso parce que banzoto oya biso eza vraiment na sensibilité mingi pona moyi moyi pose moyi mjango mte bomaka biso bandundu na kati ya Afrique, pas d'Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Ecolo America et États-Unis America ndé longi championnat ya CONCACAF ya lisano ya ndembo na ngambo ya basi lobi liboso ya Brésil na finale nzokande na ba jeux africains Ecolo Congo démocratique et outi kuzwa bongo mbano tupe médaille na yango ya yambo makambo maimanso tukukene na bulai na yango na etando ya masano kasi yambo tukupe sabino sango na bokuse na avec Antoine Bolamba.
Bote na yo idi sango. Makambo matali bokengi maye mazali kotungisa na esti ya ekolo Kongo Demokratike ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala 1203 ya misala ya kimia pe ya bokengi tona lopoto Conseil de Paix et de Sécurité CPS ya Union Africaine eye esalemaki mokolo ya minei ya sanza eye bokutani lina lisalemaki na ngonga eye bitumba bizali kongala na kati ya mapinga ya ekolo Kongo Demokratike na batomboki ya M23 ba iba pesa mwa boko na Paul Kagame na Nord Kivu na liyebisi moko ya mokolo mwa mposolo leki CPS esengi botiki na lombango ya bitumba mpe bokeli ya banzela ya bolekisi lisalisi mpo ekomela bayimboka baye bazali konyokwama lisusu CPS esengi bokitisami ya mandoki na lombango ya M23 ba ADF ba FDLR pe mangomba manso basimba mandoki baye bazwami na esti ya RDC. Motomolo ya lisanga ya Croix-Rouge amitungisi mingi po na lolenge bato bakimi bakima bisika na bango bazali konyokwa ma na bitumba na ekolo Congo Démocratique mokolo mwa motoba loleki tango akendaki kotala bato bakima bitumba na Lushagala Robert Mardini abeleli babundi ete bato sa mobeko ya mokili mobimba to droit humanitaire po na kosunga bato wuto mokolo mwa eyenga ya misato o ya sanza eye mbula materi ya ekolo Congo Demokratiki atindaki bato na Goma na kati na bango bakili mibeko ya Nord Kivu mpe bato baike ya mbula materi mpo na komemali salisi na bato baye bazali konyokwa ma mpo na bitumba e sali ete bato ebele bakima bisika babango. Na Nord Kivu, bisika mingi bizali kukweya na maboko ma batomboki M23 baye bazali kukoba kusala bitumba na teritwari ya Rutshuru. Lelo mokolo mwayambo esika na kombo ya pêcherie ya vichumbi mboka e ezali na bolandi ya lac Edouard eye ezuamaki na M23 baye bapesami maboko na mapinga maikolo Rwanda. Engebene na motomolo ya mwantango ya sheferi ya Bwito Mwami Nyamulaga Bukavu ki Kandi toa batumboki ba kotaki na mboka na bitumbate mampinga ma FRDC na mpe ba wazalendo bazonga ki sima na ndenge ya mayele mpo na kukima ba mbeba ebele Société Civile ya Nord Kivu na ngambo na bango ba beleli bo pusani na lombango mikolomie ya batumboki M23. Médecins Sans Frontières MSF e Bwakimbela mpo na bo bateli bato bazali kunyokwa ma balopitalo na basivili na ikolo Kongo Demokratiki sima ya bopanzi ya lopitalo ya Drodro na Ituri na Nord-Est ya RDC. Utobitumba MSF elongoli basali na yango na mboka kasi basali basusu bazali kokoba kusalisa bato kopesa mai ya kumele mpe bisaleli misusu na bato baye bazali na kan ya ro eye ezomi na kilometre zomi na Nord-Est ya Drodro na ituka ya Ituri ba Simba Bandoki ba Salaki Bitumba na mboka Drodro na butu ya mokolo mwa Motoba na mokolo mwa na mokolo mwa Sambo ya Sanza eye ba bomaki moto ya maladi moko alalaki na mbeto na ye sima bopanzi sima bapanzi lopitalo ya monene mpe ba yibi biloko ya mosala esakoli MSF tango emonisi lisusu ete babundi bapanzaki mpe lisusu lopitalo mosusu zinga zinga. Na Haiti, bitumba bingalaki makasi na bagang kriminelo na Port-au-Prince e sali ete bo kutane ya lombango lisalema na Jamaik mokolo mwalelo. Lisanga ya bandeko ya Karaib Karikom e bengisi bo kutane eko sangisa ba monisi bilongi ya ekolo Amerika, ya ekolo France, ya Canada, pe ya ONU na ntina ya kuzongisa makambo na molongo, pe kuzongisa bolingo na kati ya baimboka na Haiti. Bitumba na kati ya ba pulusu na ba gang ba Simba Bandoki bizali kokoba na Port-au-Prince bizali kokanela bisika ya ntina lokola ndako ya mokonzi ya mboka ba komisaria na ba boloko na mbela ete ministre ya yambo Ariel Henry atika mosala ezala na ngambo ya ba gang lokola mpe na ngambo ya ba imboka. Ekolo Amerika elongoli ndambo ya bato ya mosala ya ambasado mpe ba yingisi bokengi makasi na ambasade na bango ndenge moko na ekolo Allemagne elongoli ambasadeur mpe bato basusu ya mosala ya Union Européenne. Front Patriotique Rwandais FPR lingomba politiki ezali na mpifo na ekolo Rwanda eponi mokonzi Paul Kagame lokola kandida ya maponami ya mokonzi ya mboka ya zomi na mitano ya sanza ya sambo pona mbalaminei ya mibu sambo. Kagame azali sika na mibu ntuku motoba na motoba andimi bo ponami yango kasi asengi na FPR ete elengela mokitani na ye te sika kaka Frank Abineza ya Parti Démocratique Vert en Lingomba ya bayi opposition asakola ki ete azali kandida liboso ya Kagame.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Ndenge nini basito ba mama ba kokaka kosala mosala mwa bango kati na polisi na ekolo Congo Démocratique na kosangisaka yango na bomoi na bango ya bomwasi pe ya bomama baike bazwaka motungisi pe monyokulami ya kozwama na makasi kasi basusu bakutanaka na yango te. Tokokende na sango eye na Uvira na Sud Kivu na Jeremy Kouima.
Na komisariya ya polisi ville d'Uvira adjudant ya mwasi Yvonne Maua azalaka polusu esali mbula zomi azampe mwasi ya libala mpe mama ya bana motoba ayebisi biso ndenge akoma polusu asepeli na musala na ye mpe atatoli ete atikala kokuta te na motungisi bobetami eto bosangisi nzoto na makasi to na bokeseni tozwaki maloba ma adjudant Yvonne Maua
na musala oyo nakotaki naza celibataire mwana muke Boko libana nangai baza 6 naza pe na mobali nangai nazanga ke lokote soki nazangi lelo na kozanga lobi soki obi ke oza engagé na pokwa kobongisa bana na tongo ata soki oza na mutu ya kokengela bana te okoyebisa ata ba voisin oyo voisin na obokanaka naye bien ozongi soki mpe eza kozonga te okosalaka na Twitter na garde kaka obele boye tuka neti ngai mokonzi na nga moko asi alimuli nga te aza na mwasi na ye nga nayaki nde mosala
Caporal Chantal Chizungu aza mama ya bana misato aza na mosala ya polusu esali sanza motoba alobi asalaka bapatrouille ya butu elongo na mibali kasi azwa nanu te matata na baninga na ye soki mwana abeli atikalaka na ndako mpe soki zemi ekomi pembeni ya kobota azwaka konje na ye ya maternité toyoka Caporal Chantal Chizungu
Chaque fois na kenda ka patrouille na batika la kabango moko menzambe nde asunga kabango soki na zana zemi oye zana numuke na yaka na mosala ti soki komi se mwa wi mwa bapesi nga repo na fandi ti ne ve mwa na boti soko mwana akomi si mwa na bandisi mosala bo na mosala ki policier en tout cas kobanda na bandi na na moni mokonzo ala ninga ite na kosa te bo soki toza na patrouille en tout cas c'est interdit ok olegi nanga ala ndanga na mosala po na makambo ya ndenge wana
mosusu oyo alingaki te kombo na ye eyebana alobi ete azwaki mpasi na makambo mosusu ya bokeseni baike bakonzi bamekaki kosangisa nzoto na ye kasi andimaki te baninga ya mosala mpe basila komeka kosala makambo ya kosangisa nzoto epai na ye to moyoka mosala oyo ya polusu nalingi yango kasi bakolege mibali to bakonzi na biso nde batungisaka biso balandaka biso na makambo ya ekobo basili kolanda nga mbala mibale to misato kasi nga na boyaki bakolege de service na nga bango mpe na butu bamekaka kotambola na ngai kasi na boyaka yango Nasuka tosimba ete motango ya basi etikali moke mpenza na mosala ya pulusu na etuka ya Sud Kivu. Ezali na basi baye babala mpe baye bavanda kabango moko. Elenge mwasi moko te azali kati na bango. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima pona lolaka ula Amerika, VOA Lingala.
Matundu mingi Jeremy Kuhima.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
cancer ya loposo ndi bomaka bandundu mingi na Afrika kasi na Congo Brazzaville pe mingi penza na Pointe Noire makasi mazali kusalema po ete bokono boye bomema lisusu bomoi ya bato ebelete tolanda sango yango na Ferrand Udril Oniabuo Kian
Tine liboso ya liwa po na bato oyo bazali na albinisme na ekolo Congo cancer ya loposo na lopoto cancer de la peau ezali kokoba kaka kozwa ba victime ebele na ekolo Congo po na kobundisa fimbo oyo lisangali ya bandundu to albinos esingi bakonzi ya engumba matomba Pointe Noire babundisa likambo yango miso na miso tout en adjoint son sel à l'obélitina et tumba oyo yako bundisa conseil au poso nabandundu to albinos.
Le collaboré biso to salaka mingi pona bande kona biso ba bengi bandundu. Donc but na biso c'est to sala été batwa kufa li susu na concert ya la pote na mboka na biso. La pointe noire information e bani vraiment mingi mingi nanité. Donc c'est biso to yaka ko sala sensibilisation ko souhaiter na bato nyonso oyo bazalina bana ya bandundu ou bandundu bango moko bayaka na zoba soin gratuitement. Donc le lo onako baka na mboka na biso na l'Afrique centrale mobimba. Côté à soigner le cancer, il y a pauvrement le col et singeli. Il y a une amboka na biso awa.
Le col azali komi tungisa po na izalela. Il y a beaucoup longono ya nzoto ya bato oyo bazali na maladie ya albinisme to bandundu. Sekitele ya ituka pont noir azali na mokano ya kuluka mayele po na kubungisa bomoi pe beaucoup longono ya nzoto ya bandundu.
Mais ndeko nanga ya likambwa kamwa. Ya likambwa komo nene. Pambate toya boye na bande kona biso boye babelaka malado boye kato tutukaka malado boye pesa poso nzoto ya moto pembe wa bengi na koto ya banoko ba albinos to monite mokambi ya lingumba ya albinos na ekona biso Congo na mokambi consula ekolo marin na pointe noire bazo sala ke longo pote basunga bandeko na biswana bana bokono wana bomunite bokono wana bokono kwa pasi yango linga kamwete yango esimba ka poso moto esimba suki ya moto epe ebomamiso ya moto yango na ye na lisanga na ye azo sala kate bandeko wana bajwa bango bapesa bango mino pote ndoto na bango la konongono.
Et Bongibu Simba été na épousé à l'Isangali à Bandundu, basoin à santé et allé au Félin à Congo.
Sengo Ponabiso, Ote Djelaki, Banda Bamboula, 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 Lelo et Komi, Ote Okozela et Komi, te quoi seulement Kosepela, Kosepela Nango, Po Johnny Chancel, a Sali, Namakasi, Potozoa, Bakite Lelo. Et son abisso pour Nabanzoto Oyabiso. Parce que Nabanzoto Oyabiso est vraiment na sensibilité mingi pour Namoi. Moi, il pose Moi, Ndiangon, Bomaka, Biso, Bandundu, Nakatia, Afrique, pas l'Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Naboyibete, Bobé Chitangwa, pour Nabato Oyabazali, Nabokono, Yabalbinisme, Isali, Namoto, Yarlikambo. Kobundisa conseil à l'oposo, na bato y bazali, na bokono ya albinis, na lopoto, lutte contre le cancer de la peau sur les personnes vivant avec albinos. Ferrand Onobo, Pont Noir, VOA.
Matin de Mingi Ferrand Idril Onyabou Kian. États-Unis et longue finale ya championnat ya basi ya lisanul ya ndembo ya CONCACAF liboso ya Brésil na match lobby na lisanul ya box Toby Botu Moui Ekolo Grande-Bretagne Anthony Joshua a betaki elombe ya MMA Moui Cameroun Francis Ngannou kaka na barande mibale ya ba poids lourd ya UFC na Riyad na Arabie Saoudite kaka na bibutu championnat ya Ekolo Congo Démocratique et bandaki na Kinshasa bilenge basi pe mibali balongaki palata kati na bango Musika Marcela Sakobi oyu azali kokine bongo na ba jeux africains Ekolo Congo Démocratique vi médaille na yango ya yambo médaille ya bronze na lutte tope mokato na Rossi Tabara Kabea ezali mbano ya yambo kasi na ngambo ya tennis pe ya karaté bango bazungi maboko pamba
bilenge basi pe mibali ya Congo Démocratique bandongwanaki na bitumba ya makofi pe bibotu na championnat national ya 2023 na kategorie ya milour Chris Benza ya kisasa alongi mbano ya wolo te kasi andimi penza te lolenge bazuzi bapesi elonga na paluku ya Équateur
elongo ekasinga ezali na deuxième round parce que la première round na bosi tellement normal na chide adversaire deuxième round ala mukelinga troisième round vu que na la cardio par rapport à nini na dominer qui na troisième round donc ce qui en réalité donc nga na jui deux round ya jui round moko réalité sotali na wana pe donc ba ko pesa ye pe victoire donc ndabwe o est plus important te tenir ici na suka malgré tous huit médailles donc te mais argent wana te jui
na catégorie ya plume pona mbala na ya yambo ya kozwa isika na kondongwa na ya makofi pe bibutu ya Congo démocratique exaucer musala ya kisasa a longi mbano ya holo liboso ya yamfu ya Kasai
national mais pas faire entrer matarin c'est la gagner là qui passe précision dans rien ne comme mine pour ba coin cible le coach vraiment cible na boki vraiment coach pas ma casse le coach ma cible pour marquer point pour btb pour bon ça m'attendre mon tabet que bien gagner na office na qui nango na qui toujours na juste gagner malgré la qui vraiment année na mais qui veut gagner
na ngambo ya bilenge basi na catégorie ya léger merveille bisamo alongi mbano ya wolo pour na mbala na yeye liboso sima ya kozanga kolonga ba finale misato
on a se fait ma casse parce que année passée na beta comme va passer en victoire mais année la victoire médaille d'or ne se fait ma casse na mon que performance na ngi match
Marcela Sakobia qui ça ça na catégorie ya plume yé ami pesa ndingisa ya kolonga kaka ata ko aye biété et kozala na bo petete yé alonga kimbano ya wolo iboso ya rut yamfu ya bapulusu
comme nous so exactement comme ezale vraiment Francisque parce que awa na RDC positivement na kijeza tiki mutoki ka abundana Marcela Sakobi awo sekretar di coach po baraka na ver coach po abeta Marcela Sakobi mo na la kaba ngoti na kolomo RDC sina koma professionnel na niveau amateur na 57 kilo mo ta abeta ma na sa juste realisation na mama
pona Marcela Sakobi kolonga mbano ena ezala ki lolenge ya komi lengela ya mboya ya kuzwa nzela ya jeux africain oyo ezali motu ya pona ye
vi preparation to sali na niveau bise tozo kende RDC toza dans les bons et to ki po to buna ki po sala ba black tea espérons de rentrer avec ma médaille pe to le kanaba to linga te personnellement na lomwa na premier tour j'espère de mon mieux pour que to le kabwa ba komba
isangeli bongo ko yeba ete Marcela Sakobi azali mosani ya Congo démocratique ya makofi pe bibotu et ye azwa ki lokasa ya jeux olympiques ya Paris
Matendo mingi Valdo yamba yamba lo kolabo uti kolandeza kibungu sango Itali championnat ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya box Tobi Botu ye bundama kina Kinshasa bilenge bayike balonga kikati na bango Marcela Sakobi oyazali molongi na ekolo Congo démocratique pe azali kokindi na ba jeux africains Kaka na lisano lia boxo Tobi Botu na mai motali matali molongo moi ekolo Grande Bretagne Anthony Joshua a betaki elombe ya MMA ye moi Cameroun Francis Ngannou kaka na ba rounds mibale ya ba poids lourd omokolo mpozo muliki na Riyad na Arabie Saoudite elombe ya molongo ya UFC mbala mibale Anthony Joshua a tikelaki Francis Ngannou tangote na mibu tukumisato na sambo Anthony Joshua akoyisaki Francis Ngannou mbala misato kaka na round mibale pe Francis Ngannou atikalaki makale kali na likufi ya suka Anthony Joshua asengaki nde kobunda na Francis Ngannou simanaye ko leka pene na ilunga liboso na Tyson Fury na sanze ya zumi eleki kaka na bitumba basalaki na Riyad na Arabie Saoudite Nalisano liandembo ba Stars and Stripes bilenge basi basani ya Etats-Unis ya Amerika balonga ki lobi mokolo moyenga coupe ya CONCACAF CAF Confédération ya Amérika ya Nord ya Kati pe ya Caraïbes Caraïbes ya lisano liandembo liboso ya Brésil bayi ekolo Amérika ba police kibongo na finale bayi Brésil mongete moko na libongo tulu na phase finale yango e betamaki awa na États-Unis na Santiago na na Californie ba équipe ezala ki ebele États-Unis et police kibongo na demi-finale Canada e komi bongo mba ya zumi na mitano Etats-Unis elongi coupe eye ebenga maka Gold Cup Etats-Unis esi elonga coupe du monde ya basi ya ndembo na makolo mbala minei Tozongeli bongo ba jeux africains et pays ekolo Congo démocratique et uti kozwa médaille ya yambo izali médaille ya bronze na lisano ya lutte topé mokato na elenge mwasi Rosi Tabora Kabea izali bongo mbala ya mi ya yambo ekolo Congo démocratique ezwa médaille na jeux oyo bandi nzokande basani ba tennis na karaté bango bazongi maboko kupamba ba koma kibongo mokolo mwa lobi moleki na Akra na Ghana esika yango ezali kosalema tulanda sango yango na Valdo Yamba oya pisi biso sango yango.
Ba disipili bali ya Congo Démocratique tennis de table pe karate ya bango kontongo na ya jeux africains ici esili ba longi ya tamba no mokote kozanga komilengele ya malonga nde ezali mama elikambo ya kozanga kolonga bambano elobi exocinque fois ça mosani ya tennis de table ye akoisamaki na tour ya yambo
ewe saki na pour na e bon ba matériel to beti nango to ye a to moni ba table sika biso kuna to s'entraîner ba table sika te ezaki na moi embuya ki biso quand même kozanga préparation de pena yango na pena sali ki na sala ba resulta o poso pena na prepara ki pena na lorenge senyeri na ngana sala ba resulta na salite
ya koka mo izali ete ba materiel eye ba beti na yango na Ghana izali pe na Congo Démocratique et le budget de onkasa
onyo sona sa compte aussi manque en préparation et puis de matériel de kuta awa biso na kinto anango mais gouvernement congolais a pesi biso autorisation te ya s'entraîner na ba matériel comme il
na ngambo ya karaté pesi le lenge moko atako pona rolika lala ba sala ki maso kokoma kino na quart de finale
et simi parce que to komiti na ba quart de finale même pays organisateur yemo kuta longu na ba première tour et na ba pays musulmans même to komiti na ba quart de finale ba 8e de finale mais le problème est que ba condition ya préparation na biso ne eza vraiment vraiment na se makasi c'est ça qui pose beaucoup de problèmes l'état
J'ai donc ça, yepe ya komaki kino na 8e de finale, sima yako sala makasi, atako ba zanga ki kozwa esika na kondongo na ya libanda ya mboka sima ya mibu ebele.
Ouais, niveau peza élevé parce que il faut yeba na tenir cette table depuis disparition ya présent mwambuta to participer à la compétition internationale. On a fait ici 3 ans, 4 ans, 6 ans, je me trompe pas, to bi marsoute donc sorti na bisonde ya ngoyo. Donc tout ça du coup est fort parce que tu y es bien Afrique net au Bétara.
Kozanga kozwa esika na kondongo na libanda ya mboka ezali penza kozangisa Congo Démocratique bambano kolandisa ma maloba ya rolika lala ye azali capitaine ya ba Leopard karaté.
Donc ouais kozangi champion to vice champion d'Afrique na Ligue 1 mais oyé au participer au pays oyé après 2 ans zomo na yango moni ba fantasme comme il peut ba pays so bazo participer mingi oyé repartisiper awa ke sur Ligue 1 à ke série A à quel championnat du monde, à quel championnat d'Afrique. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Quand on tombe, tu as été dans l'état soutenu en plus, vraiment 100%. Ah, tu as moyen, tu vas travailler dans ma condition bien, tu voyager dans ma condition moyen bien. Donc, il est le côté.
Et c'est le bon côté, c'est le Congo Démocratique, et ça, c'est le peu de temps, pour peut-être, na basani na ye, pour longa bambano na chez africain ye, tala, et belé ya basani, ya ba discipline, ba ike, ba komaki, na mboka gana, c'est mon kolo ya yenga na tongo.
Matin de mingi Valdo Yamba Sango eyi ya Valdo Simon Yambande sukisi itandu ya masano ya lelo kasi yango pe mibiso na suka ya sango ya mokili ya lelo nzokande na sango ya lelo to pesa kibino sango mingi lokola sango itali bongo bitumba ina monile ya ekolo Congo Démocratique pai M23 e botoli bisika mingi na territoire ya Rutshuru le lomo kolomo yambo esika na kombo ya pêcheri ya Vichumbi na mboka ezali na peni na laka Edouard Batomboki ba M23 ba kotaki esika yango pe ba zwaki yango ilandi bongo boku isami ya mboka lokola Bwito epai mwami ya Nyamulaga na Bukavu ya Kitandi 3 alobi Batomboki ba kotaki na mboka yango na bitumbate Nzokande na Maimatali Union Africaine Conseil ya Sécurité pe ya Kimia pe sangana ki mposo moleki pe esengi na liebisi ete bitumba bisila na lombango na kozelate pe bokeli ya nzela ya bolikisi lisalisi po ete komela baimboka bae bazali ko nyokwama tolobaki pe po etali sango yango mokambito motomolo ya mabongisi ya Croix Rouge amitu ngisi mingi pona lolenge bato bazali kokima bisika na bango pe bazali konyokwa na bitumba na monele ya mboka eye motomolo mwa Croix Rouge ya Robert Martini Mardini abeleli yango na kosengaka ete lisungi lipesama na baye bazali kokima bitumba to pesibino matundu mingi obozalaki ya mingi ya kolanda bisu to pesibi matundu mingi na Antoine Roger Bolambo apesaki bisu maboko na Sango pe na Lionel Gaima na Bill Andande baye basungi bisu onzela ya masini tukoba kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.